jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Mabajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan Barack Obama filloi tranzicionin drejt shtëpisë së bardhë me zgjedhjen e bashkëpunëtorëve. Izraeli tërheq vërejtjen Barack Obamas për qëndrimet rreth Iranit. Rusia sfidon presidentin e sapo zgjedhur amerikan me dërgimin e raketave në Kaliningrad. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë, do të ndiqni edhe analizën mbi humbjen e McCainit, biografia e të cilit e bënte atë në të vërtetë kandidatin ideal. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka filluar procesin e krijimit të administratës së tij që do ta shoqërojë në shtëpinë e bardhë. Informacionet e para flasin se kongresmeni Rahm Emanuel i është ofruar posti shefit të stafit nga Obama. Emanuel, i cili ashtu si dhe Obama vjen nga Chicago, ka shërbyer si këshilltar në administratën Clinton. Gjatë periudhës së tranzicionit, Obama pritet të marrë rregullisht dhe raportet e CIA-s, shërbimit amerikan të zbulimit. Obama po ngre zyrën në Washington për të parë procesin e tranzicionit gjatë 75 ditëve deri në marrjen e postit presidentit. Presidenti aktual George Bush i ka ofruar Obamas bashkëpunimin e plot gjatë kësaj periudhe. Senatori me ngjyrë Barack Obama i fitoi zgjedhjet e 4 nëntorit pasi mori 349 vota elektorale përballë 162 votave elektorale të fituara nga rivali i tij John McCain. Jerusalem, ministra e jashtme izraelite Tzipi Livni tha se gatishmëria e presidentit të sapo zgjedhur amerikan për të biseduar me Iranin, lindjen e mesme mund të shihet si shenjë dobësie. Sipas Livnit, konceptimi si shenjë dobësie do të ndikojë në përpjekjet për të bindur Teheranin që të heqë dorë nga programet bërthamore. Komentet e shefes së diplomacisë izraelite janë shenja e parë mosprëputhjeve me Obama që nga fitoria e tij në zgjedhjet amerikane. E pyetur nëse ajo vetë mbështeste ndonjë lloj dialogu me Iranin, u përgjigj negativisht. Bruxelles, NATO-ja ka ngritur shqetësime serioze lidhur me planet ruse për vendosjen e raketave në enklavën ruse të Kaliningradit. Kaliningradi është territori shkëputur gjeografikisht nga Rusia dhe rrethohet nga Polonia dhe vendet Baltike, të gjitha shtete anëtare të BE-s dhe NATO-s. Presidenti rus Medvedev tha se do të vendosë raketa me rreze të shkurtër veprimin në Kaliningrad në përgjigje të planeve amerikane për të vendosur një pjesë të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Çeki. Bagdad, 4 persona u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën nga shpërthimi dy bombave pra një pike kontrolli në Bagdad. Sulmi ndodhi në një zonë të banuar me sunit në prag të takimit të përmueshëm mes përfaqësuesve të kësaj bashkësie dhe atyre amerikan në përpjekje për të luftuar Al-Qaidën. Tokyo, bursat japoneze kanë shënuar rënje mëngjesin e sotëm pas shqetësimeve në rritje për ngjecjen e ekonomisë. Rënja në tregun japonez pasoi uljen e vlerës së aksioneve në bursën amerikane gjatë ditës së djeshme. Megjithë fitoren e Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale, investitorët mbetën të shqetësuar rreth faktit se ekonomia amerikane vazhdon të jetë e dobët. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalëm në pjesën tematike, ku si dëgjuat dhe në blokun e lajmeve, Obama ka filluar përgatitjen për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Shtypi ndërkombëtar vlerëson sot se sfida e parë presidentit të sapo zgjedhur i erdhi nga Rusia. Washington Post shkruan se në politikën e jashtme Barack Obama do të merret me zgjidhjen e krizës izraelito-palestineze që në fillim të mandatit të tij të parë. Përmbledhjen e shtypi ndërkombëtare përgatiti Arbana Vedishiqi.
Fitoria e Barack Obamas ka nxitur një vërshim reagimi zhdashamirëse nga e mbar bota, por njëkohësisht ka dhënë edhe shenjat e para mbi sfidat të cilat tashmë i ka parashikuar bashkëgaruesi i tij, senatori Joseph Biden. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post, duke e përmendur në këtë kuadër deklaratën e presidentit rus Dmitri Medvedev. Nuk është e befasishme që regjimi i zotit Medvedev dhe patronit të tij Vladimir Putin do të jetë i pari që do të përpiqet të provokojë presidentin e sapo zgjedhur, edhe pse shpejtësia me të cilën është bërë një deklaratë e tillë mund ta ketë befasuar edhe vetë zotin Biden. Gazetari kujton se synimet parsore të politikës së jashtme të zotit Putin kanë të bëjnë me rivendosjen e dominimit të llojit sovjetik tek fqinjet e Rusisë në Gjeorgji dhe Ukrainë, për të dëshmuar kësisoj se Moska ende mund të veprojë si fuqi e barabartë në raport me Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Çështja e vendosjes së raketave të reja në enklavën baltike ruse të Kaliningradit, ashtu siç ka pohuar edhe zoti Medvedev, është një përpjekje për të shtyrë administratën e re amerikane apo aleatët e saj në NATO, që të heqin dorë nga plani për vendosjen e sistemeve antiraketore në Poloni dhe Republikën Çeke. Mbase, Zoti Obama do t'jetë mjafti menqur që të mos hy në këtë kurth. A i tashmë e ka bërë të qartë se do t'jetë kundër agresionit të Rusisë në Evropë, shkruan Washington Post. Në një tjetër artikull të po kësaj gazete, përmendën disa nga çështje që presidenti i ri Amerikan do të mund t'i përmbush në rafshin e politikës së jashtme në 12 muajt e parë. Gazeta thirret në qarqe të afërta me ekipin e presidentit të ri. Gjatë periudhës së tranzicionit në shtëpinë e bardhë, Zoti Obama nuk do të përzihet në vendimet e administratës së Zotit Bush, e posaçërisht jo në çështjet globale. Ai synon të bëjë një përpjekje të hershme për t'i dhënë një shtytje tjetër procesit paqësor izraelito-palestines përkundër trazirave politike në Izrael. Duke vëzhguar nga afër presidentët Clinton dhe Bush, ai e ka të qartë se nuk ka llogari të presësh deri në çastin e fundit për të qenë një ndërmjetës aktiv. Në Iran, shkruan Washington Post, Zoti Obama synon të hap derën për një proces angazhimi dhe dialogu, me gjithë dyshimet se nuk do të ketë sukses. Ndërkaq në Irak dhe Afganistan, ai mbase do të dëgjojë këshillat e zyrtarëve të lartë ushtarak para se të marrë ndonjë vendim. Dhe së fundi, këshilltarët e presidentit të ri janë duke menduar si ta shfrytëzojnë moshën e tij të re, karizmën dhe trashëgiminë afrikano-amerikane për ta transformuar imazhin amerikan në botë, shkruan në fund Washington Post.
Betemi në të njëjtën temë, Bashkimi Evropian shpreson që presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara do të ndihmojë në krijimin e raporteve sa më të barabarta mes Brukselit dhe Washingtonit. Njohësit e BE-s dhe Shteteve të Bashkuara pohojnë se një raport i barabart do të jetë i mundur kur vet Brukseli të vijë me ide konkrete për zgjidhjen e krizave, papritur që Washingtoni të veprojë i pari. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjekas. Premtimi i Barack Obamas për ndryshime ka dalë shumë popullore dhe për te kufive të Shteteve të Bashkuara. Politikanët në Bashkimin Evropian ndajnë shpresën se me Barack Obama në shtëpinë e bardhë, SBA do të largohen nga politika e denjanshme të ndërmarra nga presidenti aktual George Bush. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana shpreson se presidenti sapo zgjedhur do ta shohë BE-n si partner në përballjen e sfidave globale.
Ticketing which Barack Obama has run is a ticket for change. And change is what we need in the world of today.
Motoja e garës së Barack Obamas për president është motoja e ndryshimit. Ndryshimi është ai për të cilin kemi nevojë tani. Kemi shumë probleme që presin mbi tryez dhe shpresoj që do të jemi në gjendje të gjejmë zgjidhje së bashku mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. BE-ja është e vullnetshme dhe e gatshme për këtë bashkëpunim, tha Solana. Dëshira e Solanës për bashkëpunim ndante edhe kreu i Parlamentit Evropian Hans-Gert Pottering.
My great hope and my wish is that our relations are based on partnership.
Shpresa dhe dëshira ime e madhe që marrëdhëniet tona të bazohen mbi partneritetin dhe mirëkuptimin, të kemi më pak vendime të njëanshme nga Shtetet e Bashkuara, të kemi më shumë komunikim dhe marrje vendimesh në bashkëpunim me partnerët e rëndësishëm në botë, përfshirë dhe BE-n, tha Pottering. Gazetat e kryeqendrave evropiane në javët e para zgjedhjeve kanë ritheksuar shpesh faktin se Washingtoni ka vepruar i vetëm në shumë çështje gjatë 8 viteve të shkuara. E përditshmja franceze Liberation shkruante ditën e zgjedhjeve amerikane se premtimi i Obamas për ndryshime ishte shpresë për gjithë planetin. Në Gjermani tonet kanë qenë më të përmbajtura duke u fokusuar në nevojën që BE-ja të vendos veten në pozitën e partnerit të barabartë me Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian në një propozim strategji shkruan se evropianët dhe amerikanët duhet të marrin përgjegjësi të përbashkëta në botë. Kjo shanse sipas BE-s duhet të përdoret në lindjen e mesme në Afganistan, në Pakistan dhe në përballjen me Rusinë. Në kërkesën e saj për t'u trajtuar si partner, Bashkimi Evropian flet edhe për fuqitë që janë në lindje si për dhe organizatat ndërkombëtare.
I would like to say also that will not be enough to have the European Union and the United States together.
Duhet theksoj se nuk është e mjaftueshme të kesh Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara së bashku. Problemi sot qëndron në përfshirjen edhe të aktorëve të tjerë, kam këtu parasysh Kinën apo organizata si Unioni Afrikan ose BE-ja dhe shumë të tjera, tha Solana. Propozim me strategjia hartuar nga Bashkimi Evropian, dokument ky i parë nga Radio Evropa e Lirë, tërheq vërejtjen që duhet kërkohet nga Rusia që të respektojë rregullat globale të lojës. Njëti dokument kërkon nga Shtetet e Bashkuara që të shohë me kujdes propozimin e presidentit rus Medvedev i titulluar arkitekt Struktura evropiane e sigurisë që përfshin gjithashtu NATO-n dhe OSBE-n. Por çështja e partneritetit BE-SBA sipas Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë kërkon nga udhëheqësit evropian që të vinë me ide të tyre konkrete për zgjidhjen e krizës financiare, shpëtimin e misionit të NATO-s në Afganistan, përballjen me sjelljen e Rusisë, përballjen me terrorizmin ndërkombëtar dhe një mori çështjesh të tjera. Por për një çështje të tillë mungesa e një identiteti unik politik të Bashkimit Evropian duket se mbetet pengesa kryesore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ai do duhet të ishte kandidati I përsosur. Senatori John McCain, hero lufte, pilot gjatë luftës në Vietnam, I cili arrestohet nga armiku, burgonse dhe torturohet në një kamp afër Hanoit. Kampioni nismave si reformimi I fushatave kombëtare për të pamundësuar blerjen e zgjedhjeve. Reputacioni I tij si I pavarur nga politikat e presidentit Bush ishin dashur ta bënin imun ndaj ndjenjave antirepublikane në mesin e zgjedhësve. Por ai humbi. Andrew Tully shpjegon arsyet.
Disa thonë se John McCain ka humbur për shkak të keq menaxhimit, të tjerët besojnë se ai as që ka pasur gjasë të fitoj. Norman Ornstein, një vëzhgues veteran I proceseve politike në Institutin Amerikan në Washington, thotë se fushata e zotit McCain kishte fat të keq që nga fillimi. Ai thotë se në një periudhë lufta në Irak ishte çështje fitimtare për republikanët, sepse me të votuesit rikujtoheshin se McCain ka qenë hero lufte, që do të merrte pozicione të kuqëzimshme dhe dikush që ka përvojë të thellë mbi politikën e jashtme. Sipas zotit Ornstein, problemi ishte se njerëzit fokusoheshin pozitivisht tek McCain vetëm kur lufta ishte çështje kyçe. Por në shtator, 2 muaj para zgjedhjeve, vëmendja e elektoratit u zhvendos në mënyrë dramatike tek ekonomia, një prej pikave më të dobta të McCainit.
John McCain during his 26 years in Congress has been interested in many things.
John McCain gjatë 26 viteve të tij në Kongres ka qenë I interesuar në shumë çështje: politikë të jashtme, zbulim, çështje ushtarake, komunikim, reformim të financimit të fushatave, ngrohje globale. Çështjet ekonomike thjesht nuk ishin në agjendën e tij. Ky nuk ka qenë vit I mirë për të pasur mungesë pasioni mbi ekonominë apo për të pasur një sër planësh që ndërlidhen ngushtë me presidentin jo popullor, thot zoti Ornstein. Robert Spitzer pajtohet. Spitzer është profesor I shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut. Ai rikujton një koment të famshëm të zotit McCain gjatë fushatës kur pati thënë se ekonomia nuk është diçka të cilën ai e kupton aq sa ishte dashur.
His early campaign focus tended to be more on foreign policy issues.
Fushata e hershme e zotit McCain është fokusuar më shumë në çështjet e politikës së jashtme. Debati I parë presidencial ishte në frym të këtyre çështjeve dhe gjithë kjo shkoi në favor të zotit McCain. Gjëja e parë që McCain pati thënë me kolapsin në Wall Street ishte se themelet ekonomike të vendit ishin të palëkundshme, thot zoti Spitzer. Por a mund ta ketë I kaluar këtë kthesë të pafat zoti McCain nëpërmjet një fushate më të mirë? Po, thot Bill Frenzel, një republikan I pensionuar, I cili për 20 vjet ka përfaqësuar Minnesota në dhomën e përfaqësuesve. Frenzel thot se McCain në disa raste ka braktisur pavarësinë e tij për të fituar mbështetjen e shumë republikanëve dhe votuesve të papërcaktuar.
Senator McCain has been in the unenviable position of the challenger.
Senatori McCain ishte në një pozicion të palakmueshëm të sfiduesit, personit që në sondazhe dilte I dyti dhe I cili duhej të ngjitej lart. Për të arritur rivalin duhet bërë diçka ndryshe, prandaj McCain është dashur të adoptohet në kushte të ndryshme dhe të bëjë gjëra të cilat nuk do t'i bënte po të ishte I pari në sondazhe, thot zoti Frenzel. Sipas tij, një prej gjërave që McCain ka bërë për të ndihmuar fushatën në zgjedhja guvernatorës nga Alaska, Sarah Palin, si bashkëgaruese. Ajo fillimisht I dha një dinamik tjetër fushatës së McCainit dhe ndihmoi pozicionin e tij në sondazhe, por më vonë numrat filluan të tregojnë se emri I saj në flet votim shtyu prapa kandidaturën e zotit McCain. Sidoqoftë, ndoshta në ndonjë vit tjetër, gara për të trashëguar një president tjetër me çështje të ndryshme, për McCainin do të ishte lejueshme e madje edhe suksesshme, por këtë vit, megjithatë, ai duket thjesht vetëm si një sfidues.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti I sapo zgjedhur amerikan Barack Obama filloi tranzicionin drejt shtëpisë së bardhë me zgjedhjen e bashkëpunëtorëve. Izraeli tërheq vërejtjen Barack Obamas për qëndrimet rreth Iranit. Rusia sfidon presidentin e sapo zgjedhur amerikan me dërgimin e raketave në Kaliningrad. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz ju mund të informoheni në çdo kohë pa ndërprerje përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.